Kardeşim.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane kadına kurulur beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ziyanın bağlası bizi töksünler denizler. Yanacağının kıymeti başına çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsin canım. O mənimdür əgər oxud buram əl çıkın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi Misirdə etirazlar hələ də səngiməyib. Dünə Misirin şəhərlərində yüz minlərlə etirazçı milyonların yürüşünə qatılsa da, axşam çıxış edən Prezident Mübarək istefa vermək fikrində olmadığını bəyan eləmişdi və gecədən başlayaraq Misirin şəhərləri Mübarəkin tərəfdarları ilə əleyhdarlar arasında toqquşma meydanına çevrilib. Bugün bütün gün boyu Qahirədəki Təhrir meydanının yaxınlığında da toqquşmalar davam edir. Tərəflər bir-birlərinə daş atıb, əlbəyaxa döyüşə girib, ordu isə onları müşahidə etməklə yetinib. Baş verənlərdən daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Misir paytaxtı Qahirənin mərkəzində Təhrir meydanında Prezident Mübarəkin əleyhdarları ilə tərəfdarları arasında toqquşma davam edir. Bugün günorta saatlarından başlayaraq minlərlə hökumət tərəfdarı Təhrir meydanına tərəf hərəkət eləməyə başlayıb. Onların bəziləri at belində, dəvə üstündə meydana girməyə çalışıblar. Tərəflər arasında əlbəyaxa dava baş verib. Tərəflər bir-birinə daş atır, bir çoxların əllərində dəyənəklər var. İzdihamın hərəkəti zamanı yıxılanlar, ayaq altda qalanlar da olub. Müxalifət tərəfdarları hələ ki meydanı əldən verməyiblər. Hər iki tərəfdən onlarla xəsarət alan var. Mübarəkin tərəfdarları tələb edirlər ki, etirazçılar meydandan dağılışsınlar. Mübarəkin tərəfdarları etirazçıları meydandan sıxışdırıb çıxarmaq istəyirlər. Onların çoxunun mülkü geyimli polis olduğunu deyənlər var. Amma Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Televiziyasında bu məlumatları təkzib eləyib. Ordu hələ ki məsələyə qarışmır. Bundan bir neçə gün qabaq ordu bildirmişdi ki, xalqı qarşı silah istifadə eləməyəcək, ancaq təhlükəsizliyi qoruyacaq. Dünən Misir Prezidenti Hüsnü Mübarək xalqa müraciətində sentyabrda keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürməyəcəyini bəyan eləmişdi. 82 yaşlı Mübarək səlahiyyət müddətinin qalan hissəsini hakimiyyətin dinc yolla ötürülməsinin təmin olunmasına həsr eləyəcəyini söyləmişdi. İndi mənim əsas vəzifəm hakimiyyətin növbəti seçkilərdə kimliyindən asılı olmayaraq xalqın seçdiyi şəxsə dinc yoldan ötürülməsi üçün ölkədə təhlükəsizliyi və sabitliyi bərpa eləməkdir. Tam səmimiyyətlə deyirəm, hazırda baş verənlərdən asılı olmayaraq mən növbəti müddətə prezident seçilmək niyyətində deyiləm. Mən həyatımın həddən artıq hissəsini Misrə və onun xalqına xidmətə həsr eləmişəm. Lakin indi xalqım namına səlahiyyətlərimi başa vurmağa qərarlıyam. Dünən müxalifət milyon nəfərlik yürüş keçirdiyi bir vaxtda və Mübarəkin də belə bir çıxış elədiyi bir vaxtda tam qələbə ərəfəsində olduğu güman edilirdi. Amma bugünsə vəziyyət yenidən qeyri-müəyyəndir. Müxalifət liderlərindən olan Məhəmməd Əlbaradey orduya müraciət eləyərək onları məsələyə müdaxilə etməyə, toqquşmaları dayandırmağa çağırıb. Misir hadisələri dünya birjalarına da təsir eləməkdə davam eləyir. Axır bir həftədə neft bahalaşaraq bir barreli 100 dollara çatıb. Misir özü neft ölkəsi olmasa da buradan Avropaya neft daşıyan mühüm kəmər keçir. Bundan başqa Süveyş kanalının strateji əhəmiyyəti var. Asiyadan Avropaya mühüm dəniz yolu buradan keçir. Və birjalarda istər kəmərin, istərsə də Süveyş kanalı ilə hərəkətin dayana biləcəyindən ehtiyat eləyənlər var. Amma Misir ordusu kanala nəzarət eləməkdədir.
Rövşən Qəmbərov, Misirdə baş verənlərlə bağlı daha ətraflı xəbərləri, həm də video və foto reportajları da azadlıqradios.az ünvanından əldə edə bilərsiniz. Hələ isə kontekst davam edir. Dünən Mübarəkin istefasını tələb edənlər Misirdə, Qahirədə gecə səhərə kimi Təhrir meydanında qaldığı vaxt bir qrup Bakı sakinində səhərə yaxın küçələrə tökülməli olub. Bakıdakı bir binanın sakinlərini səhər 5 radələrində apar-topar evakuasiya edirdilər. Gün boyu da həmin ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, polis, təcili yardım maşınları da keşik çəkib. Səbəb də heç də hansısa qarşıdurma ya toqquşma ehtimalı yox, milyonlarla dollar vəsait xərclənib ucaldılan, Guinness Rekordlar kitabına düşən dünyanın ən hündür bayrağının aşmaq ehtimalı olub. Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Fevralın ikisində səhər saatlarında Dövlət Bayraq meydanındakı güllədə problem yaranıb. Yaxınlıqdakı 9 mərtəbəli binanın sakinləri evakuasiya olunub. Sakinlərə saat 5 radələrində bildiriblər ki, Bayraq gülləsində problem var. Ona görə hamı təcili olaraq evindən çıxmalıdır. Fazil adlı həmsöhbətimin dediyinə görə o hay düşən kimi həmin ərazinin yaxınlığında yaşayan xalası gil evlərindən köçürüb.
Zəng elədilər səhər-səhər ki, bəs bizi köçürdülər. Şey deyəndə skor zad yığılıb pajarınıza. Köməyə gəldim qaça-qaça, hava uca qaranlıq idi, təz açılıb. Ha gördüm. Ha dedi ki, evakuasiya edirlər, nə edirlər. Camal boşunda oldu, hərə bir yana qaçırdı bax.
Boşaldılan binanın sakinlərindən birinin dediyinə görə o tezdən rayondan paytaxta gəlib mənzilinə getmək istəyəndə onu binaya buraxmayıblar.
İndi hələ ki bağlıdır, bir məlumat vermirlər.
Nə deyirlər? Ümumiyyətlə güllə aşmaq təhlükəsi var, yoxsa
güllənin aşma təhlükəsi var deyirlər. Sadəcə bir şey yox. Özü bir məlumat yoxdur. Məlumatı vermirlər.
Bayraq meydanında ucaldılan bayraq isə səhər saatlarından endirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əskərləri, təcili yardım maşınları da lap tezdən əraziyə yerləşdirilib. Əraziyə nəzarət olunur. Heç kim bayraq meydanına gedən küçəyə buraxılmır. Çoxsaylı cəhdlərimizə baxmayaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ərazidə olan nümayəndələri məlumat verməkdən də imtina etdilər. Onlar nazirliyin yüksək rütbəli rəsmilərinin gəlişinin gözləndiyini və suallarımızı da onlara ünvanlamağı məsləhət gördülər. Hətta ərazidəki mənzil istismar idarəsindən də köçürülən adamların hara yerləşdirildiyi barədə məlumat ala bilmədik.
Məsələn, söz deyənməsiz, məsələn, nə qədər adamları hara köçürdüblər, deyiblər.
Yox, Məhbub, bax.
Yaxınlıqdakı 49 saylı məktəbdən isə onu dedilər ki, səhər tezdən Sabah rayon icra hakimiyyətinin başçısı məktəbdə olub, bayraq gülləsi ilə bağlı problemin olduğunu bildirib və direktora məktəbliləri çölə buraxmamağı tapşırıb. Amma Sabah rayon icra hakimiyyətindən də suallarımıza cavab verə bilməyəcəklərini dedilər. İcra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsindən bildirdilər ki, hazırda ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyi iş apardığından sualı da onlara ünvanlamalıyıq.
Onlar birbaşa məşğul olurdu. Ona görə onlarda daha ətraflı məlumat olacaq o işlə bağlı.
Günün sonunda Bakı şəhər Sabah rayon icra hakimiyyəti Dövlət Bayraq meydanındakı bayraq dirəyində qeydə alınan nasazlıqla bağlı məlumat yayıb. APA-nın məlumatında qeyd olunur ki, icra hakimiyyətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, fevralın ikisində gecə saat 3 radələrində Dövlət Bayraq meydanında güclü küləyin əsməsi nəticəsində texniki xidmətlər tərəfindən bayraq dirəyində titrəmə halları müəyyən edilib. Mütəxəssislər tərəfindən dərhal zəruri və təxirəsalmaz təhlükəsizlik və profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində səhər saat 6:30 radələrində dirəyin titrəyişləri nizamlanıb. Bayraq meydanına yaxın 2 bloklu 9 mərtəbəli binadan səhər saat 5 radələrində köçürülən ailələrin şəhərdəki bəzi mehmanxanalara yerləşdirildiyi bildirilir. Memar Emil Axundov bayraq qülləsinin əyilməsində hər hansı təhlükə görmür, deyir. Müxtəlif ölkələrdə Azərbaycandakı qüllədən dəfələrlə hündür qüllələrdə də küləkli havalarda müəyyən tərpənmələr olur. Onun fikrincə bu olmasa həmin qüllələr bir anda qırıla bilər.
Mən inanmıram ki, o küçəyə yıxıla nəticə olar. Amma bir dənə də burada şey var ki, birdən bəlkə çatda əmələ gəldi, aşağıda. Harada onun kökləri var, belə fundament edir, orada ola bilər.
O qorxulu deyilmi çatların əmələ gəldi?
Yox, amma bayrağı salsalar.
Dövlət bayraq meydanına yaxın ərazidəki əhalinin bir qisminin köçürülməsinə gəldikdə, Emil Axundov hesab edir ki, bu tikinti işləri aparılmazdan əvvəl nəzərə alınmalı idi. Ona görə bu nəzərə alınmıyorsa çox pisdir. Dövlət bayraq meydanının tikintisinə 2007-ci ildə başlanılıb. Tikinti 3 il davam edib. Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Bayraq meydanındakı tikinti işləri isə 20 milyon manata başa gəlib. İqtisadçı Qubad Badoğlu hesab edir ki, dünyanın müxtəlif yerlərindəki analoji layihələrlə müqayisədə Azərbaycandakı bayraq qülləsinə daha çox vəsait ayrılıb. O hesab edir ki, 20 milyon manata tikilən qüllədə problemlər olmamalı idi. Əgər olubsa, bu keyfiyyət məsələsidir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Dövlət bayrağı meydanından ən son video görüntüləri azadiqradios.az saytından gəlib izləyə bilərsiniz. Həm də bu saytda bayrağın başına gələn olaylarla bağlı şərhlərinizi də qoya bilərsiniz. Məsələn, Bakıdan özünü monitor kimi təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, başlarına bunların deyəsən hava gəlib. Bayrağın ölçülərini oxudum, gülmək tutdu məni. 220 ton və diametri 3 metr. Bu Guinness-in yox Nostradamus-un kitabına düşməli idi. Biraz ağıl çatan adam da başa düşər ki, 3 metr diametri 220 ton və 160 metr dayanmaz. Üstəlik Bakının küləklərində. Məncə bunlar bizim bayrağla məzələnirlər. Çünki başqa variant yoxdur. Deyəsən bu onların bayrağı deyil. Məncə özləri də oturub gülürlər belə şeyə. Digər özünü Kənan kimi təqdim edən dinləyicisə Bakıdan yazır ki, ay əziz millətim, buna sevindən ağılları anlayırlarmı ki, bu bayrağı hökumət qurmayıb Alman şirkəti qurub. Başqa ölkələrdəki bayraq qüllələrində məhz bu şirkət ucaldıb, yəni sahədə ixtisaslaşmış qurumdur. Əgər şirkətin nöqsanı olubsa, onda sevinə-sevinə bunu hakimiyyətin ünvanına niyə atmacalar atırsınız? Siz Azadlıq Radiosu internet səhifəsinə gəlin və məqalələrlə bağlı fikirlərinizi bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Şimali Afrikada inqilablar başlayandan Azərbaycanda dövlət idarələrində də bir hərəkətliyi başlayıb. Tez-tez müxtəlif dövlət qurumlarında toplantılar keçirirlər, nöqsanların müzakirə edilməsi və günahkarların cəzalandırılması xəbərləri də gəlir. Hətta Azərbaycan mediasında bəziləri bunu Afrikadakı hadisələrlə də bağlayırlar. Son belə xəbər Sosial Müdafiə Nazirliyindən gəlib. Amma əslində nələr baş verir? Şahnaz Bələrqızı bu sualı cavab axtarıb.
Son 3 gündə Azərbaycanın nazir və komitə rəhbərləri ardarda operativ müşavirə və toplantı keçirirlər. İşində səhvə yol verən əməkdaşları işdən çıxarır, cəzalandırır, töhmət verirlər. Tüm bunlar Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev yanvarın 27-sində korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın iclasını keçirəndən sonra baş verir. Prezidentin tapşırığı ilə keçirilən toplantıda Ramiz Mehdiyev bildirib ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə formal xarakter daşımamalıdır. Bundan sonra birinci xəbər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən gəldi. Komitədən verilən məlumata görə neqativ hallara yol vermiş 15 nəfər işdən azad olunub. 40-a yaxın işçiyə qarşı tənbih tədbirləri görülüb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən gələn növbəti xəbərdə deyilir ki, işdə nöqsana yol verdiyinə görə bu il 2 nəfər vəzifədən kənarlaşdırılıb. Ötən isə 116 nəfərə töhmət verilib. 1 nəfər barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində işdən çıxarılan olmasa da fevralın 1-də kollegiya iclası keçirilib. Bu kampaniyada korrupsiya ilə mübarizə deyil, Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev belə deyir. Hökumətin son addımlarını şərh eləyərkən.
Əvvəla o çıxardıqları adamların bir adın familiyasının hansı vəzifədə işlədiyini desinlər ki, görək doğrudan da onlar nə səviyyədə korrupsiyonerdilər. Bəlkə 50 manat pul alıb müəllimə onu götürüb deyirlər ki, bu korrupsiyonerdir. O ssenaristlər kimdirsə, yəni bunun ideoloji rəhbəri kimdirsə bu işlərin hamısının. Onlardan başlamaq lazımdır. Yəni, bunlarla məşğul olmaq həmi, necə deyərlər, siyasi iradə olmalıdır. Həmi də ki, fikri mexanizmlər olmalıdır.
Oktay Haqverdiyev hökumətin korrupsiya ilə bağlı tələm-tələsik kampaniya başlamasının səbəblərini də izah edir. O deyir ki, görünür, yaxın şərqdə baş verənlər hökuməti tərpədib.
Tunisdir, Misirdir, sonra o biri ölkələrdə ki, aləm qarışıb bir-birinə, o ölkələrdə ki, doğrudan da rüşvətxorluq baş alıb gedir. Ona görə də təcili olaraq burada göstərirlər ki, biz burada mübarizə aparırıq, müşavirələr keçiririk və s. Yəni, bunun bir nəticəsi olmalıdır, konkret bilinsin ki, doğrudan da bununla mübarizə aparılır. Pabalşonmuş yoxdur, necə deyərlər. Yoxsa xırda xuruş o 15 nəfər işdən çıxardı. İndi onu axtarıb tapsan kimlərdir, onlar gülməli bir adamlar çıxacaq ortalığa.
Hökumət korrupsiyoner məmurları cəzalandırdığı bir vaxtda Bakıda bayraq gülləsi əyildi. Maraqlıdır ki, bəziləri burada da korrupsiya izah axtarır. Uzağa getməyək, bu xəbəri oxuyan saytımızın istifadəçilərindən çoxu güllənin əyilməsini də korrupsiya ilə bağlayırlar. Şəhərlərdən birində deyilir. Bu 20 milyonu hara xərcləyiblər görəsən? Bayraq gülləsini korrupsiya idi. Ya yox, bunu deyə bilmərik, amma iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir ki, Azərbaycanda gerçəkləşdirilən bir çox layihələrdə korrupsiya izi var. Bəzən də bu layihələr məhz böyük vəsaitləri mənimsəmək məqsədi ilə nəzərdə tutulur.
Artıq 2 ilə yaxındır ki, korrupsiya qarşı mübarizə komissiyası heç yığılmayıbdır. Və indi artıq birdən-birə dünyada hansısa bir hadisələr baş verir və ölkədə çox ciddi hüquq mühafizə orqanlarından bağlı narazılıqlar baş qaldırır, çox sayda suallar meydana gəlir. Bu vəziyyətdə yadlarına düşür ki, doğrudan da belə bir komissiya vardı. Hətta o komissiya simvolik olaraq yığışmasına da ehtiyac var. Ümumiyyətlə, yəni belə bir adımların özü antikorrupsiya tədbirləri hesab oluna bilməz.
Məhəmməd Talıblı, Beynəlxalq Transparency International təşkilatının hesabatında deyilir ki, Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 178 ölkə arasında 134-cü yerdədir.
Şahnaz Bəylərqızı, kontekst proqramı davam edir. Bugünlər Misirdə baş verən toqquşmalara görə orada çoxları geyimini dəyişdirən polis təxribatçılarını da ittiham edirlər. Dekabr ayında Belaruslar müxalifətin dic mitingi birdən-bir aqressiv xarakter alanda təhlükəsizlik qüvvələri aksiyanı dağıtmasına bəhanə olmuşdu və onda da Belarusun KQB-sini ittiham edirdilər. O gün tutulanlardan bir çoxu Belarusda evlərinə buraxılıb, daha doğrusu ev həbsinə məhkum olunub. Ancaq Belarus ayağı bir qaydada. Müxalifətçilər öz evlərində KQB zabitləri ilə yatıb durmağa, yiyib içməyə məhkum ediliblər. Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Müxalifətçi ilə KKB zabiti bir mənzildə, bir dam altında yaşaya bilərmi? Bu ola bilər, əgər ölkənin adı Belarusdursa. Belarusda Prezident Lukaşenkanın iki qatı tənqidçisi dırnaqarası azadlığa buraxıldı. Prezident seçkilərindən sonra kütləvi qarşılıq salmaqda ittiham olunan prezidentliyə namizəd Vladimir Nikolayevin və jurnalist Irina Xalipin həbsxana tustaqlığı ev tustaqlığına əvəz olundu. Bu qərarı verən Prezident Lukaşenkadır, ancaq o buna özünə məxsus şəkildə şərt qoyub. Hər iki müxalifətçiyə göz qoymalı, KGB zabitləri evin kənarında yox, içərisində olmalıdırlar. Nikolayevin xanımı Volha Nikolayeva deyir ki, KGB zabitləri ilə birlikdə yaşamağa, öyrəşməyə çox çətindir. O deyir ki, onlar qonşu otaqdadılar, qapı da açıqdır. Evin tustaqlığına keçməyin şərti KGB zabitlərinin evin içində olmasıydı. Nikolayev razılıq verməli idi ki, bu şərtə razıdır. Nikolayev və Xalip həbsxanadan 4 gün bundan qabaq buraxılıblar. Onlar həbsin uzunluğu baxımından ən ağır maddələrdən biri ilə ittiham olunurdular. Belarusda kütləvi ixtişaş salmaq ittihamı ilə 15 ilə cəhən həbs almaq olar. Ev tutaqlığının şərtlərində deyilir ki, KGB zabitləri Nikolayevin və Xalipin mənzilində qərarlaşmalıdırlar ki, tutaqların evi tərk etmədiyinə, telefonla danışmadığına, kompüterdən istifadə etmədiyinə, qonaqlarla görüşmədiyinə əmin olsunlar. Müxalifətçilər ev tutaqlığında indiyə kimi görünməmiş bir qadağa ilə də üzləşiblər. Onlar birbaşa tibbi yardım ala bilməzlər, daha doğrusu həkimlə təmaslı ola bilməzlər. Volha Nikolayeva bu şərti belə izah edir. Nikolayeva deyir ki, həkimlər onun ərinin yanına gələ bilməzlər. Onlara deyilib ki, həkimlə yalnız Nikolayevanın özü danışa bilər. O, həkimə ərinin vəziyyətini izah edə bilər, həkim də yalnız ona dərmanlar yaza bilər və o da sonra ərini izah edə bilər ki, hansı dərmanları necə qəbul eləsin. 64 yaşlı Nikolayevin yüksək qan təzyiqi var. Dekabrın 19-dakı nümayişlərdə qəddarlıqla döyüləndən sonra onun səhhəti çox pis vəziyyətdədir. Döyüləndən sonra xəstəxanaya düşən Nikolayevi xəstəxanadakı yatağından birbaşa həbsxanaya apardılar. Belarus hakimiyyətinə çox mənfi münasibətinə baxmayaraq, Nikolayeva evindəki KGB zabitlərinə qarşı getmək fikrində deyil. Əksinə, o çay içəndə KGB zabitlərinə də çay verir. Ancaq Nikolayeva deyir ki, evində yad və sənə göz qoyan adamlarla birlikdə yaşamaq dözülməzdir. O deyir ki, ən çox istəmədiyi şey qarşı durmanın onun evinin içinə gətirilməsidir. O istəyir ki, əri azad, sakit və stressiz şəraitdə yaşasın. Xalipin atası da qızının mənzilindəki KGB zabitləri ilə mübahisə etməkdən uzaqdır. O deyir ki, zabitlər də öz vəzifələrini yerinə yetirirlər. Nikolayeva ərinə Belarusdakı son hadisələr haqda həmişə məlumat versə də, Xalipin atası əksinə çalışır ki, siyasi mövzulara toxunulmasın. Mən qızımla görüşə və danışa bilərəm, ancaq siyasətə toxunmuruq ki, vəziyyəti qəlizləşdirməyək. Irina Xalipin əri Andrey Sannikov da Lukaşenko əleyhinə mitingə görə tutulub. O hələ də həbsxanadadır.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Biz indi qısa dalğada SV 748 və 948 MHz tezliyində, Türksat və Hotbird peklərində və internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə dinləmək mümkündür. Kontekst proqramı davam edir və bu yaxınlarda Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları İslam Partiyasının sədri və bir sıra üzvlərini dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə həbs elədilər. Daha öncə də dindarların həbsi zamanı bu cür iddiamlara rast gəlinirdi. Məhkəmədə Azərbaycanda mövcud olan quruluşu yıxıb İslam dövləti yaratmağa görə cəzalananlar da var. Ancaq adətən bu cür olaylardan söz düşəndə dövlət rəsmiləri indi vəziyyətə nəzarət olunduğunu deyirlər. Amma sən demə, real həyatdan fərqli olaraq, internetdə doğrudan da Azərbaycanda İslam dövləti qurmaq istəyən azərbaycanlılar hələ də var. Onlar hətta başqa ölkələrdə cihad adı altında döyüşlərə də qatılırlar. Şahnaz bəylər qızı daha ətraflı deyəcək.
Allaha həmd olsun ki, bizə bu şərəfli ibadətə, cihad etmək ibadətini yerinə yetirməyə fürsət verdi.
Bu dağların arxası Əfqanistanın Paktiya bölgəsidir. Orada əməliyyat keçirmək niyyətimiz var.
Bu çıxış, əslində video çıxış, Azəri Cihad saytında yerləşdirilib. Üzləri bağlı 3 nəfərdən biri müraciət edir. Bu müraciətdən öncə isə 2010-cu ildə ölmüş Azərbaycanlı olduğu deyilən 8 nəfərin adı və üzü göstərilir. Onların uzun saqqalı, əllərində silahı, dini adları var. Konfliktoloq Arif Yunus deyir ki, son zamanlar Azərbaycanda mücahidliyi təbliğ edən belə saytların da Azərbaycandan qıraqda, Pakistanda, Əfqanistanda, Şimali Qafqazda döyüşənlərin də sayı artıb. Onun sözlərinə görə söhbət Azərbaycan vətəndaşı olan radikal islamçılardan gedir.
Sağ olun. Şimali Qafqazda, Dağıstanda, Çeçenistanda, yəni söhbət bizim vətəndaşlarımızdan gedir. Onlar orada vuruşurlar. Yaxud Pakistanda, Afqanistanda belələri də var və onların saytları da var. Bunlar həqiqətən radikaldılar və rəsmi şəkildə bildirirlər ki, Azərbaycan qanunları dəyişdirməlidirlər. Hər şey İslam qanunlara, şəriət əsasında hər şey qurmalıdır.
Konfliktoloq yeni kitabında bu haqda Azərbaycandakı siyasi İslamdan onun nəticələrindən yazır. Həmin kitab iyulda tamamlanmalıdır. Arif Yunusun dediyinə görə Azərbaycanda radikalların sayını təxmini söyləmək olar.
Haradasa Azərbaycanda 40 minə yaxın vahabi var. Əgər söhbət gedir ki, misal üçün hazırdır, bugün nəsə etsinə, bunların sayı çox da deyil, maksimum 300-400 nəfərdən. Əksəriyyəti Azərbaycanda yox, Respublikada kənardadırlar, yəni ya xaricdə, Afqanistandan, Pakistanda, ya da Şimali Qafqazda.
Arif Yunusun dediyi həmin 400 nəfər nə qədər təhlükəlidir? Onlar sıralarını Azərbaycanda daha da genişləndirə bilərmi? Onları mücahidliyə hansı qruplar təhrik edir? Konfliktoloqun sözlərinə görə bu suallara kitabında cavab verəcək. Amma indilik onun özü üçün də bəzi sualların cavabı qaranlıqdır.
Tam ki, bir 10 il öncə Azərbaycan vətəndaşları haradasa vuruşurlar, onların sayı azdır. Və əsasən söhbət Çeçenistandan gedir, biraz Tacikistandan. Amma son illər belələrin sayı çoxalıb. Bu tendensiyadır. Baxmayaraq ki, dövlət rəsmi olaraq onlara qarşı mübarizəni aparaq, biz neçə dəfə eşitmişik ki, kimisə həbs edirlər, hansı bir qrup terror aktları kim istəyir körəlsin, onları həbs edirlər. Amma onların sayı çoxalır. Bax, bu tendensiyadır. Rəqəmdən söhbət getməməlidir. Təhlükədən söhbət getməlidir. Və əgər Azərbaycanda belə adamların sayı çoxalıbsa, deməli, bu təhlükəli tendensiyadır.
Arif Yunus bir müşahidəsini də Azadlıq Radiosu ilə bölüşür. Onun deməyinə görə, Azərbaycanda radikal islamçıların yaratdığı saytların sayı klasik müxalifətə bağlı saytlardan qat-qat çoxdur. Bu saytlarda cihada açıq çağırışlar edilir.
Belə baxanda, 4 qat çoxdur. Mən daha çox son vaxtlar belə saytlara fikir verirəm. Azəri Cihad, Millət İbrahim saytları var.
Arif Yunus, konfliktoloqun dediyi həmin saytlarda cihada açıq çağırışlar edilir. Hakimiyyətin ünvanına sərt, bəzən də təhqiramiz ifadələr işlədilir. Bəzilərində partlayıcı qurğuların hazırlanması haqqında məlumatlar yerləşdirilib. Materialı hazırlayarkən həmin saytlardan birinin rəhbəri ilə, milletibrahim.com saytının rəhbəri ilə müsahibəyə cəhd elədik. Bizim müraciətə belə cavab verildi. Düşünmürük ki, bu müsahibənin Allah Taalanın dininə faydası olsun. Sizi isə İslam'a dəvət edirik. Dövlət quruluşunu dəyişməyə təklif edən saytlar nə dərəcədə təhlükəlidir? Hüquq-mühafizə orqanları onların işindən xəbərdardırmı? Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mənsurzadə həmin saytlardan xəbərsiz olduğunu söylədi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev də eyni cavabı verdi. Bu saytları oxumamışam, oxuyum, sonra münasibətimi bildirərəm. Yada salaq ki, Azərbaycan hökuməti indiyə kimi Əfqanistanda və Pakistanda döyüşmüş bir neçə qruplaşmanın üzvünü məhkum edib.
Şahnaz Bəylər qızı, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, İran mollaları niyə qadınları, ətək kişiləri pişiyə bənzədirlər.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyekdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün.
14-24 verişini bugünkü kontekstdən həmən sonra dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə kontekst proqramı davam edir, amma növbəti mövzuya keçməzdən öncə bugünün xəbər baxışlarını bir daha xatırladaq. Buyurun, Atik.
Misirdə müxalifət qüvvələri ilə mübarəkin tərəfdarları arasında kütləvi toqquşmalar davam edir, onlarla adamın yaralanması haqqında xəbərlər var. Bugün səhər Bakıda Dövlət Bayrağı qülləsində problemə görə ətrafdakı binalardan sakinlər evlərindən çıxarılıb. Rəsmilər sərt küləyə görə dirəkdə titrəyişlər olduğunu, amma axşam saatlarında problemin aradan qaldırıldığını deyirlər. Yemen prezidenti bildirir ki, növbəti prezident seçkilərində nə özü, nə də oğlu iştirak eləməyəcək. Donorlar Belarusda insan haqları və demokratiya sahəsində layihələrə 120 milyard dollar dəyərində fond təsis ediblər. Bugün Varşavada keçirilən 36 donor ölkənin toplantısında Avropa Birliyi bildirib ki, Belarusda demokratiya layihələrinin dəstəklənməsində büdcəni 4 dəfə artıraraq 16 milyon avroya çatdırır. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bir gün əvvəl yanlış orbitə buraxdığı P2 fevralın 2-sində tapdığını bildirib. Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışları bir də saat 10-da olacaq hələlik.
Çox sağ olun, Natiq. Bu günün xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın, indi kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, qadınlara ətək işləri pişə bənzədən İran molalarından ailə təhsilinlə bağlı hansı yenilik təklif eləyirlər. İslam və demokratiya. Azadlıq Radiosunda İslamla bağlı mövzuları İslam və Demokratiya verişində və Azadlıq Radiosunun xüsusi səhifəsində İslam və Demokratiya səhifəsində oxuya bilərsiniz. Və indi də İslamla bağlı növbəti mövzumuz İslam dövlətinin qurulduğu İranda hakimiyyətdəki rejim bu ara yeni təkliflə çıxış eləyib. Gələn ildən ali məktəblərdə qızlarla oğlanlar ayrı oxumalıdır. Təklif müəlliflərindən biri deyir ki, çünki qızların oğlanlarla bir arada oxuması pişiyin qabağına ət atmaq kimi bir şey olardı. Necəsindən Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Gələn akademik təhsilinə Tehran Universitetində qızlar və oğlanlar ayrı-ayrı siniflərdə yerləşdiriləcək. Əlamə Tabatabai Universitetinin rektoru Səyid Sədrəddin şəriəti deyib ki, oğlanlarla qızların bir-birindən ayrılması ilk növbədə daha çox tələbələrin iştirak etdiyi ümumi kurslara aid ediləcək. Bu ayın əvvəlində mərkəzi qərargahı Amerikada yerləşən İranda insan hüquqları uğrunda beynəlxalq kampaniya təşkilatı bildirmişdi ki, Məşhəddəki Firdovsi Universitetinin mühəndislik fakültəsinin təxminən 50 qrupunda misli görünməmiş gender ayrı seçkili həyata keçiriləcək. Qızlarla oğlanların ayrı-ayrı siniflərdə yerləşdirilməsini isə ilk dəfə 2009-cu ildə Həcətül İslam Nəbullah Fəzlali təklif etmişdi. O, İran ali dini liderinin Tusi adına Texnologiya Universitetindəki nümayəndəsidir. Fəzlali oğlanlarla qızların bir yerdə oxumasını tənqid eləmişdi. Demişdi ki, bu cür təhsil tələbələr arasında təhlükəli nəticələri gətirib çıxaran münasibətlərə zəmin yaradır. Onun sözlərinə görə qızlarla oğlanları bir sinifdə yerləşdirmək pişiyin qabağına ət qoymaq kimi bir şeydir. Avropada yaşayan qadın hüquqları fəalı Asiya Əmini Fərda Radiosuna deyib ki, bu cür gender ayrı seçkiliyi İrandakı qadınların ziyanlı olacaq. Onun fikrincə, universitetlərdə həm qız, həm də oğlan tələbələrə eyni cür tədris verilə bilməyəcək. Bundan da qız tələbələr ziyan çəkəcək. Çünki üstünlük oğlanlara veriləcək. Asiya Əmini onda deyib ki, son illər İran universitetlərində təhsil alan qızların sürətlə artması iş yerlərindəki gender balansına gətirib çıxara bilər. Lakin gender ayrı seçkiliyi kimi tədbirlər buna imkan verməyəcək.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosu.az ünvanında İslam və Demokratiya səhifəsinə yerib İslamla bağlı və İslamın Azərbaycandakı təzahürləri fərqliləri ilə bağlı daha ətraflı oxuya bilərsiniz. Məsələn, şəxsiyyətə pərəstiş bütpərəstliyidirmi? Sorğusuna forumuna da qatılı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və siz İslam dini haqqısıyla üzləşən müsəlmana nəyi məsləhət görür? Bununla bağlı keçirdiyimiz sorğuya da qatıla bilərsiniz. Artıq sorğuya qatılanların 19% deyir ki, İslam məsləhət görür ki, haqsızlıqla üzləşən müsəlman şükür eləsin, bundan da pis ola bilərdi. 28%-ə yaxını deyir ki, səbr eləsin, o dünyada zalım cəzasını alacaq. 58% böyük əksəriyyətin fikrincə isə İslam deyir ki, haqsızlıqla üzləşən müsəlman gərək mübarizə aparsın. Siz Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvandakı internet səhifəmizə gəlin və İslam və Demokratiya xüsus səhifəsində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Üstəlik Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində digər rubrikalarımızda korrupsiya metr rubrikasına gəlib korrupsiya ilə üzləşən vətəndaşlarımız əslində qanunlar nə deyir, bunlarla necə mübarizə aparmaq olar və həm də hüquq məsləhəti ilə tanış ola bilərlər. Əgər bu da yardım eləmirsə, o zaman Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət eləyib yardım istəməyiniz və məsələni daha ətraflı araşdırmanız mümkündür. Belə, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verişində bugünlük bu qədər. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Növbət xəbərlərimiz isə Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtından axşam saat 10-da olacaq. Azadlıqda qalın, bizdən ayrılmayın.